ergo Dominus crucifixi corporis elevatione sublimis, reconciliatione mundi exequeretur in quadam arce supplicii. Latronemque conversum ad paradisi vocaret habitaculum, vos, principes judeorum legisque doctores, nec conscientiae impietate compuncti, nec effectu sceleris mitigati, fixuris clavorum adebatis tella linguarum dicentes. Alio salvos fecit, se ipsum non potes salvum facere. Si rex Israel est, descendat de cruce, et credimus ei. Sed his votibus vestris, stultis atque blasphemis, reddunt omnia elementa responsum, et unam simul in vos sententiam ferunt, caelum, terra, sol, sidera, quae indignos vos suo ministerio protestantes, terribili motu in solitoque defectu, tenebras mundo vestre cecitatis ostentant, quod si ad arguendos vos nec celestia nec infernus sufficiunt, et crucem Christi magis potuerunt petre atque monumenta quam vestra corda sentire, saltem quod in templo actum est scienter advertite. Velum cuius objectu interclude bantur sancta sanctorum, assummo usque ad ima diruptum est, et sacrum illud mysticumque secretum, quod solus sumus pontifex iussus fuerat intrare, reseratum est, ut nihil iam esset discretionis, ubi nihil residerat sanctitatis. Repudiato sitque vos debuistis agnoscere, et omne ius sacerdotii perdidisse, quia verum erat quod vobis veritas dixerat, si crederetis Moisi, crederetis et mi. Merito ergo vos testamentum utrumque condemnat, et gratia vacuos et lege privatos, qui ideo restitistis novis, quia non credidistis antiquis. Nos autem delectissimi, qui ab ignorantiae tenebris liberati, fidei lumen accepimus, et in novi testamenti hereditatem per electionem adoptionis intravimus, festivitatem quam Israel carnalis perdidit gaudiamus, quoniam pascha nostrum immolatus est Christus, per cuius ineffabilem gratiam omnium charismatum benedictione ditamur, et ita in novitatem avetus state transferimur, ut non solum paradisi restituamur habitaculo, sed etiam regni celestis gloriae preparemur.